Dankie dat ons kan saamkuier op die senders van Radio Kansel. My naam is Janie Pelser. Hierdie program se naam is Naweek Aktueel. En daar's niks so lekker soos 'n naweek nie. Mensdom, ons sien mos altyd uit na 'n naweek. Dit gaan net heeltemal te gou verby. Maar ons is dankbaar vir die stukkie genade wat ook in ons samelewing en ons manier van dinge doen ingebou is dat ons net iewers ietwat tot verhaal kan kom. En daaroor het ek soveel meer waardering dat jy te midde van jou eie besighede rondom die naweek tog die tyd neem om saam met ons te kuier in hierdie besondere program. Onthou die programme van Radio Kansel, ook hierdie program, as 'n potgooi beskikbaar is by www.radiokansel.co.za en jy kan dan weer daarna luister of dit met iemand anders deel. Eveneens ook ons Woensdag aktualiteitsprogram in perspektief, jy soek net vir perspektief. En ons het hierdie week 'n bietjie gesels oor Pinkster, want ons is nou juis in Pinkstertyd, nê? En vra maar, wat is die verhouding, die betrekking, watter betrekking het Pinkster op die konteks waarbinne ons onsself elke dag bevind? In ons konteks is Suid-Afrika. Het Pinkster vir ons iets te sê? Wil Pinkster met ons as het ware om op reis gaan rondom die problematiek en die uitdagings waarmee ons hier gekonfronteer word? En so jy kan gerus ook daarna luister, dit was 'n heerlike saamkuier saam met 3 professore. Mensdom, is lekker om sulke slim mense te ken en om saam met hulle te mag kuier. Nou, moet dan ook net sê, en dit is belangrik, dat hierdie program ook perspektief, die aard daarvan is van so aard, dat ons praat oor goeders wat baie keer naby aan die leefwêreld van mense kom, mense se sentimente, persoonlike oortuigings en gedagtes, en uiteraard mag 'n mens dit hê, jy is mos jou eie mens, en niemand kan vir jou voorskryf nie, jy het jou eie oortuiging, en soms bespreek ons sake wat dalk, waaroor jy self sê, maar wacht 'n bietjie, ek is nie helemaal seker dat ek hier oor saamstem nie, dan sit reg, of jy sê, ja, dit is interessant, dit het nou vir my nuwe perspektiewe op die tafel geplaas en ek kan nou die manier waarop ek dink oor hierdie saak, kan ek nou weer in heroorweging neem, want ons is mos mense wat intellektueel daarom ook ingestel is, nee, en nie sommer net in storm in 'n ding nie, ons wil daarom oor 'n ding dink en ons wil dit kan verantwoord en dit is die aard dan ook van Naweek Aktueel vandag. Beteken nie dat Radio Kansel noodwendig instaan vir die menings wat uitgespreek word nie, dit is inderdaad daar om te hoor wat sê meningsvormers, wat sê mense wat met hierdie type van problematiek gekonfronteer word, watter lyne trek hulle en hoe kan mens daarby aansluiting vind of hoe kan jy daarvan verskil? 100%, geen probleem nie. Baie, baie dankie aan Paul wat vir ons die tegniese versorging van hierdie program hanteer. Ons is diep dankbaar ook daarvoor. Ek begin met my gaste en is heerlik om hulle aan julle voor te stel. Ek begin by professor Stefan de Beer en hy is 'n teoloog verbonde Universiteit van Pretoria en ook die direkteur van die Sentrum vir Geloof en Gemeenskap. Dis baie lekker om saam met jou te mag kuier, Stefan, en ek wonder of jy so 'n bietjie vir ons luisteraars sou vertel nou, wat is dit wat jy doen daar by die Universiteit van Pretoria en dan ook in die besonder dalk hierdie Sentrum vir Geloof en Gemeenskap, waaroor gaan dit, wat behels jou dag tot dag take dan by wyse van spreker?
Sjoe, dankie Janie, dankie vir die gesprek, die meeste van die tyd weet ek nie, ons is te veel hoeie op ons vurk, maar die sentrum gaan al vir baie jare aan, ons hart op onder andere kort kursusse vir mense in bediening, gemeenskapswerkers, kinderwerkers, beraders, so 400-500 mense per jaar, wat baie opwindend is om te sien waarmee mense in gemeenskappe besig is, doodgewone mense, soms met voorafgaande opleiding, soms glad nie, maar wat graag in die naam van Jesus goed wil doen, en dan doen ons 'n klomp navorsing in gemeenskappe, saam met gemeenskappe, vooral rondom goed soos dakloosheid, kwesbaarheid in die stad, die rol van die kerk by gemeenskappe en so meer. En dan behalwe daarvoor gee ek ook in praktiese teologie klas, vooral met 'n fokus op kerk in die stad en gemeenskapsontwikkeling. So dis soort van die goed waarmee ek my elke dag besig hou.
Dis so 'n reële klomp dinge en baie, baie dankie dat jy beskikbaar ons saam te gesels beskikbaar is. En dan doen we die Jan Lubbe en ons het al dikwels saam gekuier. Is altyd voorreg, hy is moderator van die Nederhuis Gereformeerde Kerk. Hy is ook 'n gemeentedominee en dit is ook 'n besige man om met die uitdagings wat op die tafel kom van die kerk, om daarmee te handel. Dominee Jan, baie, baie dankie dat ons saam met u kan kuier. Ek vertrou het gaan met u goed en vertel so 'n bietjie van dit wat vir u op hierdie stadium besig hou.
Dankie, Janie, ook vir die uitnodiging om saam te gesels en middag Stefan. Dis 'n voorreg om saam deel in hierdie gesprek te deel. Dit is in die middel van die Pinksterweek hier by ons in die gemeente en dit hou my as dominee op die oomblik elke dag besig. Maar dit is wonderlik eintlik, mens kon vergaderings en afsprake so 'n bietjie skuif, dat hierdie week hoofsaaklik net op een saak konsentreer en dit is die lees van 'n teks en die stilraak met daardie teks saam met die gemeente. Wonderlike voorreg en dit gaan goed by ons. Sover elke aand nog die weer is nie te koud nie en die sop en broodjies by na die tyd trek almal, so dit gaan goed, dankie Jannie.
Wonderlik en dankie dat jy te midde van daai besig wees kan saamkuier. Nou ons gaan gesels oor 'n skrywe van professor Stefan de Beer wat in die mees onlangse kerkbode verskyn het. Die kerkbode te wille van ons luisteraars is die amptelike blad, noem dit maar die nuusblad van die Nederduits-Gereformeerde Kerk. Baie kerke en kerklike groeperinge het hulle eie nuusblaaie waar hulle die een en die ander publiseer en so het die NG Kerk dan ook 'n blad en naam daarvan is die Kerkbode en daarin skryf mense natuurlik en ek het in die Kerkbode toe 'n hedendaagse klaaglied raakgeloop wat professor Stefan de Beer geskryf het en wat daar gepubliseer is. Nou en die klaagriet hou verband met die hartseer in die nabye ooste, daar in Israel en in Gaza en die goeters wat daar afspeel, maar dit het ook betrekking op ons eie situasie hier in Suid-Afrika. So dit word genoem 'n klaaglied. Ek sou dit so graag wou voorlees. Ongelukkig is daar nie genoeg tyd om die hele klaaglied voor te lees nie. Dit is 'n hele lang stuk, aangrypend, maar terwille van ons luisteraars, jy kan dit seer sekerlik, jy kan die kerkbode aflaai op jou selfoon, op jou rekenaar, en dan gaan soek jy net by Stefan de Beer, en dan sal jy daardie klaaglied in sy totaliteit kan lees. En ek dink dis 'n klaaglied wat in gemeentes voorgedra behoort te word, omdat die pyn en die hartseer van die tyd waarin ons lewe veral rondom hierdie saak so wonderlik verwoord. Kan ons begin en Prof Jan, ons sien nou nie vir u nie. Ons terwyl van ons luisteraars, ons is met mekaar verbind en normaalweg sien ons mekaar alhoewel julle net hoor dat ons met mekaar praat. Maar nou Prof Dominee Jan het daar 'n bietjie uitdaging aan sy kant, so Dominee Jan, as jy 'n gaping kry, moet jy praat asseblief. Jy moet nie stil bly nie. Neem die grootste vrymoedigheid. Ek wil graag met u gesels, kollegas, oor net eers die hele konsep van 'n klaaglied. 'n klaaglied. En ons as ons hoor klaaglied, dink ek sommer aan die Bybel, nie, want daar's ook 'n boek met die naam van die klaagliedere. So wat vir 'n ding is 'n klaaglied nou? Hy sê dis 'n lied, so moet 'n genre wees van seker liedere wat gesing is op 'n manier. Help vir ons asseblief. Stefan, wat vir 'n ding is 'n klaaglied?
Sal ek wees om te hoor wat Jan sê daaroor, maar ek dink dit is individue wat na God roep, maar dikwels is klaagliedere ook kollektief. In Psalm 137 byvoorbeeld roep God se mense by die riviere van Babel en dit verwoord iets van hulle wanhoop, hulle pyn, hulle vra. Jesus aan die kruis, my God, waarom het U my verlaat? Toe ek nou nadink oor hierdie klaaglied spesifiek, en hoekom ou dit probeer verwoord het, wat ek probeer verwoord het, het ek gedink aan Markus 9, ek glo Here, kom my ongeloof tegemoet. So dis amper iets van ek dink 'n klaaglied kom nie uit 'n plek van arrogansie ooit nie, maar regtig 'n plek amper van wanhoop, wanneer die antwoorde uitgehardloop het, wanneer 'n ou magteloos voel, en dan uitroep na God. So dis amper op daai oomblik wat jy wonder of jy nog enige geloof oor het, wat jy dan roep na God en vra waar is God, en ek dink mense sien dit soveel keer, veral in die Ou Testament, en ek dink is iets amper wat ons dalk verleer het in die kerk. Daar is die teoloog Katangole, wat na Rwanda baie geskryf het oor Laments of Hope en Lament of Africa, wat voorstel dat ons moet weer leer as 'n kerk, hoe om by God te kla, om uit te roep. So ja, dis iets daarvan, Jannie, wat ek ook probeer, dink ek, wat mens sien verwoord word in gemeenskappe en in individue se roepe na God.
Dominee Jan, in aanvulling ook daarby, ek hoor graag van u, maar die klaaglied begin en eindig met roepe na God. Die vraag is, Here, maar waar is u? Jesus, waar is u? Hy begin so, hy sê, Jesus, Palestijnse Jood, toe u onder ons kom woon het, waar is u? En hierdie refrein word oor en oor, of hierdie frase is soos refrein dwars deur hierdie klaaglied. Hy eindig ook daarmee af, mag gelowiges maar vir die Here vra, maar Here, waar is u? As dinge so die mekaar is, toe nie, Jan?
Ja, Janie, het klaaglied is inderdaad, wil ek amper sê, een extreme vorm van daar die intieme gesprek tussen individu en God. Klaagliedere in die Bybel, Stefan het nou een paar genoem, in die Oud Testament, ook in die Nieuwe Testament, in Jezus se eie mond, op pad na sy kruis toe en aan die kruis, hy klag oor Jerusalem, maar ook selfs in Paulus' briewe kry hy momente, en dit het te doen met katastrofe. So die klaaglied is nou nie maar net, Here, ek voel nie lekker vandag nie, of dit gaan nie goed nie, of ek kort dit of dat nie. Die klaaglied is 'n extreme roep na God, en jy verwys na die boek Klaagliede, ons weet die katastrofe van die ballingskap, byvoorbeeld die vernietiging van Jerusalem. Dit is nie 'n lied of 'n gebed wat die mens maklik op jou lippe neem nie. En ek dink die meeste van die klaagliedere is, in die Ou Testament in ieder geval, is gebore uit extreme persoonlike ervarings. Het is moeilik om 'n klaaglied, denk ek, te skryf of te lees as daar die nood jou nie direk aangegryp het nie. So dit is 'n beperkte vorm in die Bybel, daar is baie voorbeelde daarvan, maar dit is, ek wil amper sê, dit is aan die einde van 'n worsteling met God, oor omstandighede, oor verlies, dat dit dan uiteindelik by die vraag kom, inderdaad soos jy sê, maar Here, waar is u? En die psalms gaan ver daarin om te sê, Here, u swyg, u bly stil, u kyk weg. Job, dink aan Job se klaaggebede. En dit was die klaaglied van 'n individu, maar dan is dit neergeskryf en waarskynlik geredigeer en uiteindelik het dit die gebed, so Stefan ook gesê, kollektief geword van die geloofsgemeenskap en is dit self gesing. Ons het in ons dag en tyd, in ons, ek wil nou amper sê, gerieflike soort van westerse godsdienst, waar het met ons eintlik goed gaan, het ons dit byna verloor om in 'n manier toon te kan sing en te bid en dit uit te treed na God toe, Here, waar is hy?
Is 'n mooi beskrywing, dis 'n minieur toon, nê, as jy hom speel op 'n klavier of 'n instrument, dan is daar 'n stuk pyn. 'n Majeur toon is vrolik, maar 'n minieur toon het 'n stuk pyn wat jy raak hoor. Wat het jou daartoe gebring, Stefan, om die klaaglied te skryf? Ek bedoel, dit is, ons het nou gehoor, dis extreme omstandighede en goeters wat jou as het ware net sprakeloos laat, en toe besluit jy maar, op 'n manier wil jy 'n getuienis lewer, op 'n manier wil jy iets sê, en jy soek, jy gebruik toe die genre van die klaaglied. En vertel bietjie, het daar iets by jou gegroei, hoe het jy daarby gekom om die dag te gaan sit en by wyse van spreke die pen op te neem en hierdie ding te skrywe?
Ja, ek dink is drie goed vinnig, Janie. Die een is waarskynlik net die daglikse blootstelling wat ons allemaal het, sodat ons nie regtig kan sê ons weet nie aan die verskriklike beelde van kinders, van vrouens, van vreemdelinge, van kinders in die laaste week wat byvoorbeeld in rye staan vir kos en dan geskiet word, vergrype van wat gebeur daar. Aan die een kant die vernietiging van infrastruktuur, universiteite, hospitale en so aan, maar dan ook die stemme wat mens hoor opklink van dokters, van orthodoxe Jode, van studente wat braaf roep vir weet teen van wat gebeur oral in die wêreld so dis die eerste ding. Maar dan die tweede ding amper in kontras daarmee, as dit dan so is, die stiltes van mense soos ons soms, jy weet, ek in 'n sekere sin het ek dit ook geskryf net, die stiltes, waarom is 'n ou so stil wanneer dit alles gebeur, die stiltes van die kerk, maar ook die stiltes van die kerk, maar ook van die universiteit en van so baie plekke, dink is die tweede ding, en natuurlik saam met die stiltes aan die een kant, die neutraliteit, maar ook die sekere sin as 'n ou net op sosiale media gaan kyk, en ek dink dis waarom ek het, ek skryf baie min eintlik in Afrikaans. Waarom ek het in Afrikaans geskryf het. Hoe baie wit Afrikaanse Christene amper onkrities die staat Israel ondersteun. En nie 'n kritiese onderskeiding maak tussen wat in die Ou Testament gebeur en die sekulêre staat nie. En ek dink die laaste ding is kontak met Palestynse Christene en teoloë wat amper net vra waar is die res van die kerk? Wanneer ons al hoe kleiner word, in Gaza word die Christene al hoe minder as gevolg van wat op die oomblik gebeur. Ook die verband, ek dink, tussen die Kairos dokument in Suid-Afrika in die 80's en die Kairos in Palestina, daai lyne. So ek dink die beelde wat by 'n ou spook, die stiltes en die roepe, die roepe van die liggaam van Jesus in Palestina, wat vra waar is die kerk? En dan word dit 'n vraag by my van hoe lyk dit vir ons as 'n kerk in Suid-Afrika om in solidariteit te wees met mense, maar dan is dit ook 'n spieël vir hoe lyk ons as 'n kerk in Suid-Afrika te midde van ons eie stryds en worstelinge.
Nou, ons gaan nou 'n klompie van daardie temas 'n bietjie verken. Ek het so paar daar gaan uithaal en gedink miskien kan ons daar gesels. Daar's verskeie temas wat na vore tree. Maar ek wil tog net gou hoor, Dominee, nou gebeur dit wanneer jy oor hierdie saak praat, dat mense jou verwyd en sê, maar hoekom praat jy nie oor misdaad in Suid-Afrika nie? Hoekom spreek jy nie self uit oor hierdie of daardie saak nie, of oor die oorlog en die stryd wat in die Oekraïne en in Rusland plaasvind nie. Hoekom spreek jy jouself nie uit oor sogenaamde plaasmoorde en die sogenaamde uitmoor van wit mense in Suid-Afrika nie? Dit is 'n narratief wat deur sommige mense gehuldig word. Mense mag hulle oortuiging sê, ek wil dit weer 'n keer sê, my bedoeling is nie om enige iemand te na te kom nie. Maar dis asof, Dominian, dit is vir my asof mense nie met hierdie saak gekonfronteer kan word nie. Hy kry onmiddellik, help vir my asseblief, hy verlei onmiddellik na 'n ander plek te sê, maar hoekom sê jy niks hieroor nie, en hoekom sê jy niks daaroor nie, help ek vir my, hoekom maak ons so as mense, hoekom kan ons nie hierdie pyn in die oë kyk en vir oomblik dit noem wat dit is nie, doen nie aan?
Ja nie, ek dink dit is waarschijnlijk, daar sal een verskeidenheid van redes wees. Ek dink dit het waarskynlik te doen met die soort van taal wat ons praat.
Ja.
Ons in die NG Kerk en ons generasie, en selfs dalk nog 'n bietjie van ons kinders, maar vir 'n ouer generasie, en byvoorbeeld die NG Kerk, wit Afrikaanse mense in ons land, as jy die woord terroris gebruik, dan is daarmee iemand geëtiketeer wat een vijand is en buite die kring van ons, dis hulle, dis die vijand. En jy weet dat ons het groot geword met daardie term. So die oomblik as ek van Hamas praat as 'n terreur of 'n terroriste organisasie, dan is hulle daarmee verdoem. So daar is soveel lyne wat van die konflik in Palestina na ons toe kruis, en ons sal die hele reeks daarvan kan noem, die aan die wortel van hierdie konflik, die vraag oor grond, as ek dit sê, dan weet jy onmiddellik, ek praat weer in ons Suid-Afrikaanse context, en want ook hier by ons is daar 'n debat oor grond aan die gang, met historiese redes, en of dan, as jy dan begin praat oor Israel, en jy praat van die staat, en onderskeiding van Godse volk, so daar is soveel lyne wat van daar af na ons toe kruis. Die gebruik van die woord genocide of volksmoord. Ons weet ons nou in ons eie context op die oomblik na die Amerikaanse uitstappies, hoe gecontamineer daar die woord geword het. So elkeen van hierdie woorde wat ons gebruik, roep in ons eie binneste as individuele gelowiges, maar ook as kerk, bepaalde emosies op, en dit maak dat ons kant kies, so dan is het amper makkeliker, ek is bijna verdoof vir wat in Palestina gebeur, omdat ek so ingetrek is in debatte hier, en wat daar die woorde vir my sê en in my oproep. So die, dit is dan baie moeilik om te sê, goed, ek spreek my oor hierdie konflik uit, maar nie oor daar die ene nie. Ek dink amper mens moet 'n baie lang asem ontwikkel, sodat jy in een asem kan sê, moord is moord is moord. Die wegneem van 'n mens se lewe is nie vir God reg nie. Dit moet onreg te doen. Ek sal later dalk 'n bietjie nog verder dieper daarop ingaan. Maar ek moet kan sê of dit Gaza is en of dit 'n plaas is in Suid-Afrika en of dit nog 'n vrou is wat in ons land vermoor word. Of dit Oekraïne is en of dit Mosambiek is en of dit die DRK is. Die geweld teen mense is verkeerd.
Nou Stefan, wanneer jy skrywe in hierdie hedendaagse klaaglied, dan begin jy en ek kan sommer hoor en ook, want ek vermoed die eerste ding wat jy seker ook die ding wat voor op jou gedagtes is. En dit gaan so, daar staan Jesus, Palestynse Jood toe hy onder ons kom woon het, waar is hy? Waar Jesus, wanneer kinders in Gaza vermink en vermoor word? Het hy eie woorde vergeet toe hy gesê het, laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. En dan gaan die teks voort wat ontstellend is oor hoe dat daar die kinders met uitgestrekte hande wag op iets om te eet en dalk selfs in geweervuur beland. Die hele saak van die kinders, ek het gisterand geluister na 'n opname waar hulle praat oor die geslagtelike, hoe dat hierdie trauma, maak nie saak waar die trauma is nie, maar nou in hierdie geval praat ons nou oor Gaza, hoe dat hierdie trauma oor geslagte uitspeel. Dis nie 'n ding wat iemand, die kind het nou kry nou swaar en alles is reg nie, maar sy eie psigiese welstand, soos wat groot word, maar dit speel ook in geslagte wat hierna gebore word, speel hierdie goeters uit. Hoekom sou mense dit aan kinders doen en kinders nie ons sien? Stefan, die ding van kinders, en Domian, dit dat die ou net eenvoudig kort afsmra.
Ja, ek weet nie, ek het geen antwoord daarop nie, Jannie, hoe kom mens by daai punt, dat daar sekere belangrike politici selfs is, wat dit amper aanmoedig. Hoekom het Herodes dit gedoen in die tyd van Jesus? So dit is nie 'n nuwe ding.
En dit
gaan partykeer oor suiwering, dit gaan partykeer oor hoe ons dink oor die ander, dat sekere kinderlewens dalk net nie dieselfde waarde vir ons het as ander kinderlewens nie. En ek dink ons moet eerlik begin dink oor van hierdie goed. So ek weet nie hoe mens daarby uitkom nie, maar ek dink wat jy sê is vir my deel van die krisis, en ek dink dit is weer eens as ons nader aan ons eie land kyk en sekere gemeenskappe dit wat kinders beleef in terme van hulle ons daar is, was op 'n stadium 'n kinderkliniek op die Mamelodi kampus van ons universiteit waar hulle elke maand 55 kinders gesien het wat verkrag was in Mamelodi en dit is net die kinders wat waar dit gerapporteer is en wat na vore gekom het. So kinders wêreldwyd, maar dan op hierdie stadium in Gaza sien 'n mens dit daagliks. Mens sien die honger, mens sien hele gesinne wat uitgewis word. Net ek dink 'n dag of twee gelede is 'n dokter dood en dit was die vrou se man en ek dink 9 van haar kinders is in die laaste maande dood. Daai trauma, ek het laas nie woorde om dit te beskryf nie. En die heling wat nodig sal wees na wat gebeur het in Gaza. Daai verwondheid. En ek dink iets wat ons moet snap, want ek dink Suid-Afrika is 'n verwonde nasie. Ons leef met die wonde staam van jare se geskeidenheid en die goed wat ons aan mekaar gedoen het. Ek dink mense moet iets van 'n begrip hê vir dit. Maar ek dink net die ingrypende manier waarop dit op die oomblik gebeur is iets waaroor ons net nie kan vir onsself kan stil wees nie. Ons moet worstel daarmee. Ons moet vra daaroor. En dan moet ons dit natuurlik ook vra oor die Sudan en die Kongo en Myanmar en ander plekke. Maar ons moet ergens begin. Ons moenie lam gelê word deur die feit dat die hele wêreld op sekere maniere in krisis is. Nou, ons moet worstel daarmee saam met God. Ek dink deel van my worsteling, Jannie, is dat ons nie worstel nie. Dat ons stil bly, dat ons doodgewoon maak asof alles oukei is, solank ons okay is en ek en my gesin, en ek dink tog as ons geroep word om Jesus te volg, dan moet ons met hierdie goeders worstel.
Dit was my opmerklik, dit was in een skermutseling, as ek die woord kan gebruik, wat of daardie huishouding geland het en wat 9 kinders met een slag weggeneem het uit daai gesin uit. En wat vir my persoonlik ontstel het, was dat die sosiale media inskrywing die volgende dag mense gewoon gesê het, maar luister, kry vir julle. Jy weet, en ek weet, ek veralgemeen, maar dit is gewoonlik die mense wat krities is en wat nie 'n sensitiviteit het nie, wat so onsensitief, mense wat regtig hard het, reageer nie so nie en reageer soms ook glad nie. Maar Dominee Jan, Suid-Afrika is ook nie 'n veilige plek vir kinders nie. Dink nou maar net aan Jocelyn. En wat het van daai kind geword? Waar is die kind? En die onsekerheid daar wat daaraan verbind is. En dan hoor ek net dat meeste van hierdie sake kom nooit so ver dat dit iewers in 'n hof land en dat die saak behoorlik opgevolg word nie. Dominee Jan?
Ja, nee, ja, presies. Jy noem Jocelyn se naam, want dit was nou die hofsaak die afgelope paar weke weer. En die uitspraak daar, maar so sou daar baie, baie ander kinders in Oos-Kaap en in middestede genoem kon word. Jesus deernis en dat hy daardie kinders laat naderkom en hulle omhels en seën en dat hy hulle gebruik om te sê in soverre as die kleintjies leed aangedoen word, is beter dat daar 'n meelsteen om jou nek gehang word. So dit wat aan kinders gedoen word, weet ek nie of jy ooit daaroor eers moet vergifnis probeer soek of vra nie. Dit is net eenvoudig verskriklik. Ek kan nie daarna kyk nie. Ek vermy eintlik sosiale media hierdie goed, want die leiding van kinders is ontsaglik. Terwyl Stefan gepraat het, dink ek aan 'n lied wat Sting in die 70er jare, dink ek 80er jare in die hoogte jare van die Koue Oorlog, toe daar meer as een krisis was, Die liedse woorde of titel is eintlik ook I hope that the Russians will think of their children too. Sing uit Amerika uit. Bedoelende dat hy hoop dat daar iewers by dan die vyand, sê nou maar, 'n gevoel vir hulle eie kinders sal wees. Want as jy vir jou eie kinders daardie deernis sou hê, jou eie kinders graag sou wil sien groot word, hoe kan jy dit aan maak? En dit is die kommerwekkende van wat Stefan ook sê. Ons is 'n diep verwonde nasie. Die goed wat ons aan kinders doen in hierdie land, wat het in ons eie lewens skeef geloop? Aan Jocelyn Smith se ma. En in haar hier is 'n verskriklike saad van haat word gesaai daagliks.
Nou die volgende ding wat u vra, of saak wat u op die tafel bring, nog 'n sleutelfrase, is maar, ek nou gesê, maar Here, waar is u wanneer die kinders so swaar kry? Met name ook die kinders in Gaza, waar is u? En dan met die volgende sê maar, waar is u Jesus en waar is u kerk? Kan ons 'n bietjie daaroor gesels, waar is die kerk? Nou, kan 'n ou seker sê, maar die kerk kan tog nou nie 'n verskil maak in Gaza nie. Want ons praat toch nou met die kerk in Suid-Afrika, maar die wereldwye kerk is waarskynlik, Stefan, help vir ons, is dit die wereldwye kerk wat 'n stuk verlamming beleef en nie profeties opstaan en sê, maar dit kan gewoon net nie gebeur nie. Maar ook by ons.
Ja, ek dink so, en ongelukkig is die kerk amper so gebreek soos Israel en Palestina is. As ons dink aan die wereldwye kerk, maar selfs Suid-Afrika, selfs in 'n stad soos Tshwane waar ek is, is daar net so 'n geskeidenheid tussen kerke, oor grense heen. En so dit maak het baie moeilik vir die kerk natuurlik dit is waarskynlik onmoontlik om een stem te laat hoor. Maar waar is die profetiese kerk? Ellen Story, as jy vir hom vra, waar is die profete, sê hy, dis die joernaliste, want die kerk het so stil geraak. Ek dink ons moet sukkel met die vraag oor waar staan God in 'n konteks soos hierdie? Hoe wil God by die kwesbaarste mense wees? En hoe belyn ons onsself daarmee? Is ons belyn met God? Is ons belyn met God? Wil die Gees en Pinkster ons help om beter belyn te raak met waar God staan in tye soos die? En ek dink die kerk in Gaza, in Palestina, pleit by die wêreldwye kerk. Sê ook dankie aan diegene wat wel by hulle staan. En het word natuurlijk een vraag, hoe doen nou dit? En mens moet seker worstel met wat het beteken om by mense te staan. Maar ek dink ons kan nie wegkom van die vraag. Omdat dit, ek bedoel, in Suid-Afrika self, dink ek, het swart Suid-Afrikaners beleef in die 70ers en 80ers, het hulle nodig gehad vir die wêreldwye kerk om by hulle te staan in 'n stryd teen apartheid. En was het nie daarvoor nie, sou stemme soos die Tutus en die Beiers Nudees van die wêreld dalk stiller gewees het, maar hulle is sterk gemaak. En hulle bediening en hulle profetiese stem was volhoubaar gemaak omdat die wêreldwye kerk of ten minste dele van die wêreldwye kerk by hulle gestaan het. Ek dink ons moet die pleit van die Palestynse Christene hoor en vra wat beteken dit vir ons? Hoe moet ons onsself daarby skaar? So dit is vir my 'n vraag. Wat beteken dit? En worstel ons genoeg met wat dit sou beteken? Net in plaaslike gemeenskappe nie, maar in teologiese fakulteite op plekke waar ons geroep is om teologies na te dink oor hierdie goed.
Is ons dalk bietjie skrikkerig, Dominian, om van die kansel af met ons gemeente te praat oor hierdie goeters? Is dit riskant om die naam Gaza van 'n preekstoel af te noem, om op 'n preekstoel te staan te kom en sê ons bid vir die kinders wat swaar kry in Gaza? Want jy sit met al hierdie verskillende sentimente en oortuigings in die erediens. Nou is mense kwaad, ek vra maar net. Ek wonder, en ek vra myself, hoeveel van ons kollegas het al van die kansel af gepraat oor hierdie saak, gebid oor hierdie saak? Sou dominees hierdie klaaglied Sondag voordra in die gemeente? Ek dink dit sou fenomenaal wees as hulle die klaaglied wil voordra, om net iets van hierdie pyn te probeer verwoord. Dominian, wat kan die kerk dan nou doen? Ons is toch nou in Suid-Afrika. Wat kan die kerk in Suid-Afrika doen om die situasie dan in die besonder ook daar op 'n manier te probeer beter maak of aanspreek?
Ja nee, ek dink jy het nou genoeg voorbeelde genoem. Kom ek sê maar, ons in die gemeente het onder die indruk van die CGL 37 gekom, die visioen wat die CGL gehad het van 'n vlakte vol doodsbeendere.
Ja.
En daardie doodsbeendere ook in die konteks van die profesie van die CGL, is nie maar net simbolies nie. Dit was die gestorwenes, dit was die slagoffers van geweld van 3 keer die Babyloniërs. So ek het nou al 3 keer hierdie week die naam Gaza genoem in die diens. En ek dink daar is die eerste taak van die kerk. Is daar waar die woord bedien word, daar moet maar reguit en eerlik gepraat word. So, jy weet, wie is die kerk? Dit is uiteindelik 'n gemeente, 'n geloofsgemeenskap met 'n naam, met 'n plek. En daar moet die kan jy nie so bedien die woord daar, bid daar, want eintlik hier van waar ons sit, ek het aan dit goed gedink wat jy sou kon doen. Die eerste is om omdat die klaaglied jou so tref, omdat die nood van mense jou tref, om gewoon stil te raak en diep te doen, jou te vra, waar is ek aandadig aan haat, aan vooroordele wat op een of ander manier tot die geweld daar en vernietiging bydra. Dis die eerste ding, dis stilte en selfondersoek. En daardie gebied ook uit te roep, bid vir elkeen, bid vir almal daar. Dis nou dink bijvoorbeeld aan wat in Berlyn gebeur het, oos en wes van daardie muur. Die val van daardie bedeling is, daar is hoeveel getuienis van groepe van vroue wat by gemeentes daar weerstand van daardie muur by mekaar gekom het en gebid het dat die muur mag val. Stefan noem voorbeelde uit ons eie land uit, wanneer mense onmagtig was om aan 'n groot systeem iets te verander, was dit dikwels vroue wat gebid het, saamgekom het. En dan die derde ding is, as daar op 'n manier wees dat jy kan bydra op 'n manier dat daar voedsel besorg kan word, dat daar mediese nood wat hulle verskaf kan word raabij. Dis waar ek het tastbaar kan doen. Jy weet, jy kan hoeveel verklarings uitreik, en dit is ook die dilemma van kerk. Stefan het genoem, waar kry jy nou een stem? Dit is so ontsaglik moeilik. Ja. Maar ons het ook al by een punt voorbij kom, wat jy voorbij gaan, dat jy jou vraag, wat is die nut van nog een verklaring? In die aangezicht van ellende en onheil, dat ons ons beroep op God, en dat hy door sy gees en is aan hierdie verskrikkelijke geweld.
Nou, wanneer mense nadink oor hierdie problematiek, dan is een van die plekke waartoe mense gaan in hulle denke, omdat dit ook hulle oortuiging, hulle theologiese onderbou is, of hulle bybelse onderbou is, maar hierdie is die volk van die Here. Israel, wat dan nou op hierdie stadium die mense is, wat met Gaza aan die ontvangkant in 'n sekere sin, hulle het reg om so op te tree, benemens die feit dat hulle territoriale verantwoordelikheid het om hulle mense te beskerm, wat we mense nie niks kan sê nie, maar wat die grond in dies mee betref en so aan, God het daai grond vir Israel gegee, dis hulle sinne. En hulle het reg om dit terug te neem en om dit in ten volle te okkupeer en ander mense gewoon van daardie grond af. Ek bedoel, hier is nou sprake om 2,4 miljoen mense te hervestig uit die Gaza-streek, die Wes-Oever, Oos-Jerusalem en die smeer en so aan. En die argument is maar, so help nie bykie vir ons, u is nou theoloog, prof Stefan en dominee Jan, waar loop mense se denke dan rondom hierdie saak verkeerd? Wie is dan nou Godse volk? Stefan?
Ja, ek dink mens moet in die eerste plek natuurlik ook die Ou Testament lees deur die bril van Jesus en die nuwe gemeenskap van Jesus waar daar nie een groep tot die volk van God verhef kan word. Omdat in Jesus ons allemaal uit nasies en lande en kulture by mekaar gemaak word as die nuwe gemeenskap van Jesus. Ek dink ons het 'n verantwoordelikheid om mense teologies te begelei op 'n sagte manier. En soms harder, soms ernstiger, maar op 'n sagte manier te begelei en na tekste te kyk en te vra, waarvan praat ons hier? Praat ons hier van die sekulêre staat van Israel? Of praat ons oor iets heel anders? Die grond van Israel is nie net bekom omdat God het dalk sou gee vir die mense van Israel nie. Daar was baie geweld en ander goed betrokke oor die afgelope van 1948 af. Daar is hartseer genoeg geklom parallelle tussen die Israeliese sekulêre staat en die ou apartheid staat. Van 1948 af reg deur. Hoe help ons om mense te begelei, om te sê, hierdie goed kan nie noodwendig gelykgestel word nie. En in Jesus breek daar iets niets aan. En ek dink ons is baie keer is weer terug by die ding, ons is waarskynlik te bang om van die goeders te doen, maar hoe lees ons die tekste, hoe help ons mense om met die, vooral dan met die Ou Testament om te gaan, want is vooral die Ou Testament wat ons soms misbruik, om te laat bykspreek op allerhande maniere, om goed te sê wat nie noodwendig in die tekst staan nie. En so wat ek in die klaaglied probeer sê, het hoe ek het voel vir my baie keer, ons was ook die volk van God gewees. Ons was ook die uitverkorenes as Wit-Afrikaners in Suid-Afrika vir 'n baie lang tyd. En ons het dit nie eers in die Ou Testament kon kry, soos wat, dit is makliker om daai argument te maak, dalk vir Israel en Palestina, maar ons het dit reg gekry. So daar's denkfoute wat gemaak word, en ons moes deur 'n lang proses gaan om bekeer te word daarvan, baie van ons. So hoe begelei ons mense teologies? En ek dink dit is deel van my kommer, is dat ons, ek weet nie of ons altyd verantwoordelik ons mense teologies begelei nie, om ernstig met hierdie goed om te gaan nie. So ons laat toe dat sekere diskoerse rondom God en die evangelie en die Israel-Palestina konflik amper weet voorrang geniet. En die van ons wat dalk anders daaroor dink is baie keer stil.
Dominee, help vir ons in die verband asseblief, want ek dink dis waarskynlik een van die groot en waarskynlik ook in die moeilikste goed om aan te spreek as 'n gelowige is om juist hierdie narratief, naamlik, maar wag 'n bietjie, hierdie volk, die volk Israel, soos wat ons hom vandag daar sien, het eenvoudig net volmag om voor die voet verwoesting te saai. Want dit is wat God in die Oude Testament in 'n sekere sin gedoen het, toe hy sy volk geroep het en in 'n nuwe land gaan vestig het. Hy het ook maar van die vyand daar ontslaag geraak, en dis ook nou 'n gekwalifiseerde stelling wat ek maak, maar hoe gaan ons hierdie saak benader in die teenwoordigheid van medegelowiges wat hieraan vashou, Jan?
Ek stem heeltemal saam met Stefan in hierdie opsig. Ek dink dit het alles te doen met die manier van hoe ons die Bybel lees, en ook saam met wie ons die Bybel lees. Ek wil nou maar sê, Stefan het 'n paar datums uit die geskiedenis genoem, maar daardie geskiedenis gaan ver, ver terug. Dit gaan verby 48 na die Britse okkupasie, die ooreenkomste van 1917-18 na die Eerste Wêreldoorlog. Dit gaan terug in die geskiedenis van die Ottomaanse Ryk na die middeleeuwe toe, en na die komst van Islam, van moslims in 637 toe Jerusalem geval het voor die moslims. Voor dit was dit die Christelike stad, voor 70 was dit die Joodse stad, maar onder Romeinse besetting. Het terug gaan na die Grieke toe, na die Babyloniërs. Die land waarvan die Bybel praat, ou Israel, as staat, daar die koninkryk het geskeer 1000 jaar voor Christus, en hulle is weggevoer. So kom en gaan beskawings en geskiedenisse oor mekaar heen. Ek moet geweldig versigtig wees, voordat ek sommer 'n bril opsit en gelyk aan tekens, dat as ek hier in hierdie teks lees Israel, dan spring my gedagtes na 'n vlag met 'n Dawidster op en die gesig van 1948 of nou. So ons moet ontsaglik versigtig wees in hoe ons die Bybel lees, maar ook saam met wie ons die Bybel lees, en daarom is dit altyd goed. Dis die gevaar van 'n enkel narratief. As ek die Bybel net lees saam met mense wat presies soos ek is, lyk en dink, dan loop ons die gevaar om op 'n plek te beland waar ons baie maklik kan sê, en ek gaan dit nou in Duits sê, want ons weet wat dit by ons oproep, God met ons. God is met my. Ek regverdig net eenvoudig my eie posisie, my eie sieninge, deur te sê, maar dit is wat God sê. En as ek dit saam met ander mense lees, wat dit dalk van 'n ander kant af lees, van die verdelingslyne, dan begin daar by my perspektiewe uit opkom. Jy weet, as jy praat van Jannie net van Palestynse Christene, vir baie van ons is dit 'n onbekende begrip. Ons dink daar is Jode en daar is moslims, en dis hulle wat nou teen mekaar veg, die een teen die ander. Maar as jy regtig die situasie en as jy regtig al daar die stemme hoor, dan besef jy, om die Bybel te lees is 'n komplekse proses, maar ongelooflik verrykend, omdat dit my vat na die dieptes van God se woord toe, sy openbaring, sy genade en liefde vir mense. En dan raak dit moeiliker om sommer maar te sê, hierdie een is reg en daardie een is verkeerd.
Ons tydjie is verby en ek sou nog baie lank wou gesels oor 'n hele klomp momente wat ook in hierdie klaaglied na vore tree, en ek wil weer vir ons luisteraars uitnooi dat hulle sommer die kerkbode aflaai. Dis mos so alles deesdae sommer so vinnig, nê, en 'n stukkie moet soek jy maar net vir klaaglied en jy sal dit daar kan lees. Maar ek wonder of hierdie gesprek, of ek dit nie maar kan opsom en net hoor wat jy daaroor sê nie. Hierdie frase waar jy dit so stel, jy sê, Stefan, Jesus breek ons hart. Jesus breek ons hart. Breek die valse voorstellings waarmee ons kwaad goed praat. Breek die vooroordeel in ons kop en in ons hart. Maar net hierdie woorde, Jesus breek ons hart. Nou, ons wil nie, mense moet die hele tyd met desperaatheid rondloop nie, dis glad nie die bedoeling en so aan nie, maar baie keer wonder ek of Suid-Afrika nie sy hart verloor het nie. 'N slotwoord van jou asseblief, Stefan, Jesus breek ons hart.
Ja, dankie Janie, ek dink dit moet maar die gebed wees, wat by ons elke dag, dit is 'n voortgaande bekering in ons harte word maklik hard. Dit is 'n gebed wat ons elke dag moet bid. nie net vir Gaza nie, maar vir ons eie lewens, vir ons eie woonbuurte, vir ons eie stede en dorpe in Suid-Afrika. En my gebed sou wees dat dit is wat die Gees doen in Pinkstertyd vir die kerk van Jesus in die wêreld, maar ook in Suid-Afrika spesifiek, dat die Gees ons harte sal breek, sodat ons iets sal voel wat God voel en kan sien wat God sien.
Dis die stem van professor Stefan de Beer en hy is 'n teoloog verbonde aan Universiteit van Pretoria en direkteur van die Sentrum vir Geloof en Gemeenskap. Dominee Jan, hierdie gebed en ons is juist nou Pinkstertyd, Here breek ons harte dalk net weer vir slag. Help ons om 'n bietjie sag te word. Dominee Jan?
Ja nee, ek sal graag vir Stefan wil dankie sê vir die klaaglied. En ek wil byvoeg ook vir jou pleidooi wat jy gerig het en wat ook in die kerkbode gepubliseer is vir beide van julle stemme. Julle praat met die mense gewete. Die vraag, ja natuurlik, Jesus breek ons hart. Ek, die gebed wat ons eintlik elke dag as kerk hoort te bid, ook as individue, Kyrie eleison, Here ontferm U oor my, oor ons. Miskien is die vraag, want ek Stefan en Jannie, die vraag nie soseer waar is U Jesus nie, maar die vraag is wie is U Jesus vir my. Ek dink so aan Paulus se bekering op die pad Damascus toe, wanneer hy vir die Here vra, waar vervolg ek U? Wat bedoel U? Dan is dit, waarom vervolg jy my kerk, my mense? En ek dink dit is God se vraag aan ons en dan Paulus se reaksie, wie is U, Here? Daai gebied, dink ek, moet ons bid dat die Here ons onsself meer en meer en meer aan ons sal openbaar, ook in hierdie verskriklike omstandighede.
Die stem van Dominee Jan Lubbe en hy is moderator van die NG Kerk. Collega's, baie dankie, sterkte en seën vir u, waar u self ook sekerlik besig is en rondom hierdie Pinkstertyd, aan elke dominee, pastoor, priester, profeet, wie ook al, waar ook al, wat ook besig is met die Pinksterboodskap, die koms van die Heilige Gees, die wonderlike werking van die Heilige Gees, veral in hierdie tyd, dat u die seën van die Here sal beleef, ook ons lidmate, gelowiges, luisteraars van Radio Kansel, dat u besondere mate die seën van die Here sal belewe, en mag ons inderdaad met sagte harte na die wêreld en sy trane en sy hartseer en sy pyn plaaslik, maar internasionaal en dan in besonder dan ook ons fokus vandag, namelijk die gebeure daar in Gaza, Israel en Gaza, die Palestyne en die pyn wat ook daar homself uitspeel. Mag die Here ook vir ons genade bewys. Dankie aan Paul vir die tegniese versorging en dan tot 'n volgende keer, alles wat mooi is, totsiens.